Wel, o'n i am mynd i droi at eiriau o'r Bregeth ar y Mynydd y bore yma. O Efengyl Mathew a Phennod 5. Mi fyddwn ni yn meddwl yn arbennig falle, neu'n dod yn arbennig at adnod 16. Ond na'i ddarllen yn sydyn adnod 13 ymlaen i adnod 16. Chwi yw halen y ddaear. Ond os cyll yr halen ei flas a pha beth yr hestyr ef, nid yw'n ddau ddim bellach ond i'w lychio allan ei sathru dan draed. Chwi yw goleini i'r byd, ni ellir cuddio dynas a sodur ar fryn, ac nid oes neb yn goleio'r canwyll ac yn ei rhoi dan lester, ond yn hytrach ar gan hwyllbren, a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly, bwyd i'ch goleini chwythau lewyrchu ger bron eraill, er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi, a gogoneddu eich tad, yr hwn sydd yn nefoedd. Bwyd i'ch goleini chwythau lewyrchu ger bron eraill. Mae'n ddydd Gwyl Dewi 2015. A dyn ni'n cael cyfle eto i atgoffa'n hynny'n o'r arbeniglwys sydd yn perthyn i ni fel cenedl. Mae yna gymaint o bethau dyn ni yn gallu meddwl amdanyn nhw, yn diwylliant ni, yn hanes ni, yn cyfraniad ni mewn gwahanol feisydd. Mi fydd yna steddfodau yn yr ysgolion, cyniawen cael eu cynnal mewn pob math o lefydd, pob math o wahanol bethau'n cael eu rhoi fel status ar Facebook ac ar Twitter ac yn y blaen, fydd pobl yn deud gwahanol bethau i gofio am yn dydd cenedlaethol ni fel Cymru. Ond dwi ddim wedi dod heddiw er mwyn i ni gael just ymdrochi mewn nostalgia. Dwi ddim wedi dod just er mwyn i ni ddeud tydyn ni'n bobl gret fel Cymru. Dwi ddim isio ymroi ar yw jingwistiaeth cenedlaethol. Dwi wedi bod yn brwydro yn ystod yr wythnos i geisio gair gan Dduw ar eich cyfer chi. Be sy'n gan Dduw i ddeud wrthon ni fel pobl heddiw? A nid efallai jyst ddeud wrthon ni fel Cymru, ond wrth yr eglwys yn ein byd ni y dyddiau yma, achos mae rhai ohonoch chi'n Gymru fan yma, rhai ohonoch chi ddim yn Gymru. Mae rhai ohonoch chi, rhan fwyaf ohono ni'n byw yng Nghymru, ond rhai ddim. A mae gan y Dduw air ar yn cyfer ni. Rhaid ni ofyn beth sy'n gan Dduw i ddweud wrthon ni heddiw. Mor aml da ni'n canu y llinell neu cymhwysa ni i her ein hoes. A mor aml be mae'r eglwys wedi wneud ydy meddwl, wel, dyma beth sy'n eisiau ni wneud er mwyn bod yn berthnasol i'r 19fed ganrif ar 15 neu er mwyn bod yn berthnasol i'r 19fed ganrif. Ond na, da ni eisiau bod yn berthnasol i yr 19fed ganrif ar 20. Da ni eisiau ateb angen yn dydd ni. Nid yn gwaith ni ydy edrych yn ôl ac eistedd nôl ar y gorffennol, er fod cofio'n gorffennol rhywbeth da ni angen i wneud. Felly dyma droi at y Bregeth ar y Mynydd. A mae'r Bregeth yn dechrau efo Crist yn rhoi disgrifiad yn dydy o sut dylen ni y rhai sydd yn dilyn Crist fod. Da ni'n cael disgrifiad o'r Cristion. Gwyn ei byd. Pwy? Y bobl sydd yn dlawd yn ysbrydol. Da ni'n gwybod am yn clodi, am yn bankruptcy ysbrydol ni. Gwyn ei byd yr rhai sydd yn galaru. Mae'n ofid i ni bod ni wedi gwrthryfela gymaint yn erbyn Dyw. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn. Dyn ni mae'n llawn ohono ni'n hynny'n ac yn sathru ar bobl eraill. Dyn ni'n gwybod na'r ysgyldon ni ddim lle i fod felly. Mae'n rhyw addfwynder yn perthyn. Gwyn ei byd yr rhai sy'n newynnu a sychedu am gyfiawnder. Dyn ni'n chwilio am gael yn cyfiawnhau ger bron Dyw. Ac am gael yn puro oddi mewn, ac am gael byw yn gyfiawn ac ymlaen. Mae yna ddisgrifiad o'r Cristion. Ac wedyn, ar ôl rhoi'r disgrifiad yna o'r Cristian, mae'r arglwydd yn mynd ymlaen i ddeud, dych chi fel pobl, pobl sy'n fy nilyn ni, dych chi yn gorfod dylanwadu ar y byd. Chi ydy rhai sydd yn mynd i allu dylanwadu ar y byd. Chi yw halen y ddaear, chi yw goleuni'r byd. Be mae hynny'n ei olygu? Be mae'n ei olygu chi wythnos nesaf yma, ble bynnag byddwch chi? Yn gyntaf, gadwch chi ni sylweddoli, pa mae Crist yn dweud mae ni wedi goleuni'r byd, mae o'n dweud bod yna dywyllwch yn y byd yn dydy. Dwi'n eisiau bod yn negyddol, ond mae rhaid i ni fod yn onest wrth feddwl am yn byd ni. Er yn bod ni'n byw yn oes lle mae'n anghytun y mawr ynglyn â beth sy'n dda a beth sydd yn ddrwg, eto fydda neb o ddifri yn gwadu fod yna dywyllwch, bod yna bethau da ni'n gallu sôn amdanyn nhw fel tywyllwch. Dewch efo fi 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Wel, mi oedd yna bobl yng Nghymru 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Ac os da ni gredu Cesar ar hyn o ddôn i sgrifennu ni ddyddiaduron, doedd Cymru ddim y lle mwyaf diogel a'r lle mwyaf golau yn y byd yn agwedd. Oedd yna lwythau yn brwydro efo'i gilydd. Dwi'n cofyn yr ysgol gofrod cyfieithu Caesar's Gallic Wars a clywed amdanyn nhw yn peintio wynebau efo'r lliw yma a peintio wynebau yn las ac yn y blaen. Oedd i trefn gymdeithasol nhw, wel, doedd hi ddim yn braf, yn arbennig efallai i'w ragedd, doedd hi ddim yn braf y dyddiau hynny. Derwyddon yn addoli ysbrydion, yr archeolagwyr yn deud wrtho ni, bod nhw'n aberthu ac yn hyd yn oed yn aberthu, wel, aberthu dynol yn y pryd. Gallwn ni'n hawdd feddwl am y cyfnod yna 2,000 o flynyddoedd yn ôl fel cyfnod tywyll iawn iawn. A be oedd hanfod y tywyllwch y pryd hynny? Ond mi fydd y rhai'n dweud, wel, doedden nhw ddim wedi cael gwybodaeth, doedden nhw ddim wedi cael addysg, doedden nhw ddim wedi cael ei goleuo efo'r wybodaeth sydd ganddo ni heddiw i ddall be ydy bod yn ddiwylliedig a be ydy ymddwyn yn barchus tuag at yn gilydd ac yn y blaen. Doedden nhw'm yn gwybod dim gwell. Mi fyddai addysg wedi harwain nhw allan o'r tywyllwch yna. Ond mae yna fwy tywyllwch na diffyg addysg yn does. A'r Beibl yn sôn llawer am oleuni a thywyllwch. A mae'r Beibl yn deud wrtho ni, mae awdur goleuni ydi Duw. I ddweud i gwir, dyna ydi Duw yn Ioan i lythyr cyntaf. Goleuni yw Duw ac nid oes ynddo ef ddim tywyllwch. Ac felly hanfod gwir dywyllwch, medd y Beibl, ydy'n bod ni yn ddiarth i Duw, bod ni'n mhell oddi wrth Duw, bod Duw ddim yn real i ni, bod ni rhyw sydd wedi troi cefn ar y Duw. A dyna'r dyfarniad mae'r Beibl yn rhoi ar y byd. Chi'n cofio Paul yn Rhyfeiniad yn ilythyr cyntaf. Mae'n sôn am bobl sydd wedi troi cefn. Yn y benod gyntaf, mae'n sôn am y cenhedloedd wedi troi cefn ar Duw i addoli pethau eraill. A be mae'n dweud? Mae'n wedi ffeirio gogoniant yr anfarwol Duw am ddelw. Ar un dyn marwol neu adar neu anifeiliad neu ymlusgiad. Ac er efallai bod ni'n byw mewn byd lle does dim cymaint efallai yn llythrenol yn addoli delw, eto dyn ni'n gwybod yn ein byd ni bod yna dywyllwch. A mae'n cael ei ddangos mewn cymaint o wahanol ffyrdd yn hoes ni. A does dim rhaid i ni fynd i Syria ac Irac er mwyn gweld fod yna rhywbeth mawr o'i le. Mae Cymru y wynebu cymaint o broblemau. Ansicrwydd. Be di pwrpas bywyd, be di gwerth bywyd. A da ni'n clywed am fwy yn cymryd i bywydau hynny'n y dyddi yma na gers tro. Mae unigrwydd yn gymaint o broblemau. Rhyw sut mae cymdeithas mewn cymaint o ffyrdd yn torri lawr tor priodas. Wel, mae priodas ei hunan wedi mynd y beth amhoblogaidd ymlith llawer yn dydi. Alcoholiaeth ymlith y canoloed, cyffuriau ymlith ei ienctid, pob math o broblemau. Os ydych chi am edrych ar ansawdd cymdeithas, edrychwch ar y ffordd mae'r gymdeithas yn trin y gwan a'r diamddiffyn. Pwy di'r mwyaf gwan? Pwy di'r mwyaf diamddiffyn yn ein cymdeithas ni? Mae fyddwn ni'n meddwl mae y rhai efallai mwyaf diamddiffyn ydy'r plentyn yn y groth. Chi di edrych ar y ffigurau swyddogol am erthyliad erioed. Ym 1968 fe basiwyd deddf yn dod, oedd yn golygu bod erthyliad yn bosib, bod modd cael erthyliad yn gyfreithlon. A'r flwyddyn honno, fe erthylwyd dros 2,000 ar hugen. Y ffigwr swyddogol ydy 23 o filoedd 641 yng Nghymru a Lloegr. Yn 2013, oedd y ffigwr wedi cynyddu i 190 o filoedd 800. Rhwng 1968 a diwedd 2013, yng Nghymru a Lloegr, fe erthylwyd dros 7,000,000 a hanner o blant. Dros 2 waith poblogaeth Cymru, mwy nag y laddwyd yn yr Holocaust. Mae hynny'n digwydd yn y cymdeithas ni, lle ni'n dysgu yn merched ifanc bod yn iawn iddyn nhw ladd i plant i hynny'n yn y groth. Ond wrth gwrs, mae yna achosion sydd yn eithriadau. A dyna medden nhw pam oedd y drws wedi cael ei agor bod yna amgylchiadau arbennig lle oedd yna berig efallai i fywyd y fam ac yn y blaen. Ond dyna'n cymdeithas ni. Ac wrth gwrs, di hynny ddim o'r yn symptom o rhywbeth ehangach, rhywbeth dyfnach. Achos da ni'n gwybod bod y tywyllwch yn ymestyn ni'n calonau ni. Mi oedd G.K. Chesterton wedi ysgrifennu cyfres o nofelau. Mystery, Murder Mysteries. The Father Brown Stories. A dych chi'n bod be mae G.K. Chesterton yn dweud yn un o'r lyfrau. Oedd Father Brown, yr offeiriad yma, oedd yn byw mewn rhyw bentre ac yn llwyddo i ddatrys dirgelion yma i gyd. Oedd o yn gallu i ddatrys nhw achos i fod o'i hunan wedi cyflawn i pob un trosedd yn ei galon. Oedd o yn deall beth oedd meddwl pechaderes. Os oedd yn gwybod mae felly oedd hi'n atur o. A dyna dyn ni'n gorau i gyfaddau. Mae yna dywyllwch yn ynghalon ni fel ag yma yna dywyllwch yn y byd. Ond, mae yna oleini sydd yn gallu llywyrchu yn y tywyllwch yma yn does. Mae'r Beibl yn sôn am oleini yn llywyrchu ac yn gorchfygu'r tywyllwch. Mae'n ddarlun mor wir yn dydy. Dych chi mewn stafell dywyll. A mae mor dywyll fel bod chi ddim yn gallu gweld eich llaw o flaen eich wyneb hyd yn oed. A mae rhywun yn goleuo canwyll ac yn sydyn dych chi'n gweld. Mae'r goleini yn ymlid y tywyllwch ymaith. A mae Ioan ar ddechrau lythyr cyntaf yn sôn am y gair yn dod yn gnawd, ynddo efrwydd bywyd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. A mae'r goleini llywyrchu yn y tywyllwch, nid yw'r tywyllwch wedi drechiaf. Dath goleini i'r byd yn Iesu Grist. Ynddo ef, roedd modd i bobl ddod allan o'r tywyllwch. Mae'r efengyl yn goleuo yn calonau ni. A'r un da ni'n gweld A dyma rhywbeth sydd yn syfrdanol ynde. Yr un ni'n gweld ydy, er mae Iesu ydy goleini'r byd, y ffordd mae'r goleini yn dod heddiw i bobl yn y byd, ydy trwy am ni. Trwy ddilynwyr Iesu Grist, trwy y rhai sydd wedi derbyn goleini i hunain. Chwi yw halen y ddaear. Os cys yr halen ei flas, a pha beth yr ellter er, nid yw'n dda i ddim bellach ond diwlychio allanau sathryd a'n draed. Chwi yw goleini'r byd. Ni ellir cuddio dynas a'r sodur ar y fryn. A mae goleini yr efengil wedi llewyrchu ar Gymru. Dyna un o'r pethau dyn ni'n cofio heddiw. Does dim ond rhaid i chi edrych ar fap i weld, edrychwch ar enwau ar y map. A dyna ni'n gwybod beth i gwyddodd. Dod yma na long yn dod o Lydew, ganrifoedd maith yn ôl. A'r llong yn aros mewn gwahanol fannau ar hyd yr arfordir a gollwng rhywun i ffwrdd. A dyna lle oedd y person yna yn mynd, y dyn yna yn mynd, efo dim byd ond ffon a Beibl. A fydde fo'n mynd ac yn dechrau siarad efo pobl am neges y Beibl. Ac wrth fynd, fydde pobl yn dechrau gwrando, ac wedyn ar ôl dipyn fydde fo yn codi adeilad rhyw fath o fan lle fydde'r bobl yn dod. Ac felly mae gyda ni llan degfan, lle oedd tegfan wedi bod. Llan drillo, lle oedd trillo wedi bod. Llan illtyd, llan fihanga, llan tisilia. Weithiau, oedden nhw'n galw yr eglwys ar ôl rhywun o'r Beibl, llan fair neu llan fihangel. Ond, da ni'n edrych ar y map. A mae'n dystiolaeth. Dwi'n meddwl ydych chi erioed wedi bod yn Nilyn yn gweld y Book of Kells fanna. A mae'r Book of Kells yn rhyfeddol copi addurniedig o'r Beibl wedi cael ei wneud ganrifoedd maith yn ôl. Ond nid y Book of Kells ar un haro fi pan es i yna. Ochr yn ochr o'r Book of Kells, peth arall oedd ganddyn nhw oedd copi o Beibl. Un bach oedd o, ond oedd o'n un o'r rhai oedd un o'r saint yn ei werddon wedi cymryd. Ac oedd o, jyst y llyfryn bach yma, a fo gair Dyw, ac oedd o yna, ac yn trawsnewid hanes i werddon trwy egluro gair Dyw yna. Ni'n meddylwch am bensyrniaeth yn gwlad ni. Yn enwedig o feddwl am y ddynawfed ganddef ar bedwaredd ganddef ar bymtheg. Os na ddim un pentre allwch chi fynd iddo fo bron yng Nghymru, heb gapel o ryw fath, falle bod wedi cael ei droi'n garej neu'n dyn neu'n fwthyn erbyn hyn, ond mae pensaernieth yn gwlad yn dangos fod dylanwad Dyw wedi bod ar waith yn gwlad ni. Ac wrth gwrs, nid jyst troi Cymru yn wlad grefyddol nath yr efengil yma. Ond mi oedd o newid y gymdeithas. Bron 300 mlynedd yn ôl, dyma Brenhines Rwsia yn danfon rhai o'i phobol hi, rhai o dynion hi i Gymru, i weld be oedd yn digwydd. Pam bod Brenhines Rwsia wedi danfon pobol i Gymru? Ond mi oedd hi wedi clywed bod y werin yng Nghymru bron i gyd yn bobl llythrenog yn gallu darllen. Sut oedd hi digwydd? Roedd yna rhyw effeiriad bach yn Sir Gaerfyrddin Griffith Jones Llanddowror. A fo yn teimlo tlodi'r wlad yma. Yn ymdeimlo'n fawr a thlodi'r wlad. A dyma fo ymlith peth eraill nath o, dyma fo yn yfforddi rhai dynion i fynd. A dyma nhw'n mynd i ardal a cynnal ysgol. A oedd yr ysgolion cylchynol yma, trwy Gymru, oedd yn golygu bod y werin bobl yn dod i allu darllen. baich Gruffydd Jones oedd bod nhw'n mynd i allu darllen y Beibl, ond oedden nhw ddod i ddarllen a cael addysg a'r gymdeithas yn cael ei goleuo. Moesau'r wlad yn cael ei newid. Pob math o effeithiau cymdeithasol. Am be mae Cymru'n enwog? Gwlad y gân? Sut ddeithon ni wlad y gân? Wel, oedd yr ysgolion Sul yn cynnal dosbarthiadau i ddysgu canu, canu'r emynau, a pobl yn dysgu canu mewn pedwar llais efo solfag yn y blaen. A dyna sut ddeithon ni wlad y gân? Os cyn y ddeunawfed ganrif, wel, oedd y canu yn eitha difrifol a bod yn onest yn y rhan fwyaf yn y wlad. Parhad yr iaith. Sut bod ganddo ni iaith sydd yn dal mor gyfoethog? Wel, mae pawb yn cydnabod fod Beibl William Morgan yn gyfrwng i warchod yr iaith. A'r holl effeithiau diwylliannol, y farddoniaeth, a'r lenyddiaeth, a'r bywyd, pob math o bendithion wedi dod yn sgil yr Efengyl. A gewch chi'r anerch o'r byd. A mae yna bobl yn gwybod am Gymru. Pam? Nid oherwydd yn tîm rygbi ni. Naci. Ewch chi Madagascar, a mae pobl yn gwybod am Gymru fanno, achos mae Cymru roddodd y Beibl iddyn nhw'n iaith i hynny'n cynhadon y Gymru mewn allan a cyfieithu'r Beibl i iaith Madagascar. Gogledd Wyrain India. Cymru fel David Evan Jones Llanderfel a Watkin Roberts o Gaernarfon. Drodd y bobl modd llwythu. Dim ond cant a hanner o flynyddoedd yn ôl oedden nhw'n, a llai oedden nhw'n llwythu o headhunters. A rwan mae Mizoram lle oedd David Evan Jones a Manipur lle oedd Watkin Roberts. Dyna ddwy dalaith fwyaf Cristnogol y byd, mwyn elai. 98% o bobl yn honi ffydd, ac yn honi ffydd mewn fwy na jyst enw. A maen nhw wedi danfon mwy o genhadon allan i weddill India nag unrhyw le arall. Fedrwch chi ddim deall Cymru heb deall dylanwad Efengyl Iesu Grist ar y wlad. Mae goleuni'r Efengyl wedi llywyrchu. Ond beth am heddiw? Sut mae'r goleuni yn mynd i lywyrchu heddiw yng Nghymru? Da ni'n byw mewn oes lle mae pobl yn cydnabod bod dylanwad Cristnogaeth yn pylu ac felly'r goleuni'n pylu. Da chi'n debygol iawn o glywed pobl heddiw'n difrio crefydd. Crefydd eithafol meddai cymaint o bobl ydi achos cymaint o drwbl yn y byd. Ymlaeth y Cymru, Cymraeg yn arbennig, mi gewch chi bobl yn deud, wel, mae Cristnogaeth am yn tynnu ni'n oes, yn ôl i oesoedd tywyll Victorianaidd, i gaeth siwed, peidiwch gwneud hyn, peidiwch gwneud y llall. A dyn ni wedi tyfu allan o hynna, meddai pobl. Dyn ni'n gwybod mae neges Crist ydy mae ynddo fo yn unig y mae gwir ryddid i'w brofi. A dyna pam da ni yma, ie. Oherwydd yn bod ni wedi profi'r rhyddid yma yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond sut mae'n cenhedlaeth ni yn mynd i ddod i wybod hyn? A Iesu di roi'r cyfrifoldeb i rywun. I chi. I chi ag i fi. Chi yw halen y ddaear. Chi yw goleuni'r byd. Bod eich goleuni chi thael y wyrchu gerbron eraill er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogonedd eich tad o'r sydd yn y nefoedd. Sylwch. Sylwch ar nifer o bethau fan yma. Y ddwy wedd yma. Halen a goleuni. Halen. Mae halen yn ddylanwad y distawn dydy. Trwy rwbio halen fewn i'r cig, dych chi'n cadw cig yn bur, dych chi'n cadw o rhag pydru, dych chi yn cael gwared ar drygion i'r amheredd. Yn ddiweddar, mi oedd na erthigl gan Joey Barton, y peldroediwr. What would I do if I were Prime Minister? A mi oedd na nifer awgrymiadau, mae'n amlwg bod wedi meddwl am rai pethau, a rhai o'r awgrymiadau yn ddigon synhwyrol. Oedd un o'r pethau oedd yn deud oedd bydde fo'n preifateiddio crefydd. Am ryw reswm mi oedd Joey Barton yn meddwl mae'r llywodraeth trwy'r trethu oedd yn talu cyflog pob ficer a gweinidog ac yn cynnal pob adeilad crefyddol yn y wlad. Wel, mae'n amlwg bod o ddim wir wedi meddwl neu wedi trio ffeindio allan y cyfan. Ond rywsut, be oedd o'n ddeud oedd? Bod Cristnogaeth yn ddim byd o'n baich. Baich ar y wlad. A dylen ni ddim rhoi lle iddo fo. Os yw bobl eisiau bod yn grefyddol, rhaid iddyn nhw gynnal y gwaith hynna'n. Be oedd Joey Barton ddim yn sylweddoli oedd, wel, hold on am funud, yr eglwys sydd yn cynnal ei hunan, ond ar ben hynny, er bod ni'n cael adaliad dreth, fel cymaint o elusennau eraill, ar ben hynny, mae yna'n camgyfrif bod yr eglwys yn wledydd Prydain yn arbed dros 2.5 biliwn o bunnoedd i'r llywodraeth bob blwyddyn. Trwy'r gwaith cymdeithasol, mae'n gwneud dros 2.5 biliwn o bunnoedd. Yr eglwysi yn gyffredinol sydd yn rhedeg y banciau bwyd, eglwysi'n gwneud mwy o waith ieuenctid nac unrhywun arall, dangos gyfal cymdeithasol mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Be dyn ni'n wneud yn hynny? Ydyn ni'n gwneud yn rhan fel eglwys fach, does a ddim llawer gallwn ni wneud, ond mae gynddo ni rai pethau dyn ni'n gallu gwneud. Mae pethau fel banciau bwyd dyn ni yn cyfrannu tuag atyn nhw ac yn y blaen. Ond fel unigolion, dyn ni fod fel halen. Os di Crist wedi gweithio yn ein calon ni, os wedi Crist wedi dod fewn i'n bywyd ni, rhaid i ni fynd a bod yn Grist i bobl eraill. A hwnna'n un peth, yr halen, y goleuni. Mae hwnna rhywbeth mwy cyhoeddus yn dod i mwy amlwg. Dinas a osodur ar fryn. Canwyll wedi rhoi arlestr yn amlwg. Nid wedi chuddio dan y gwely neu dan fwced neu rhywbeth fel hynny. O, un o'r pethau sy'n ymrawychu fi ar adeg ydy, ydw i yn cuddio ngoleuni dan lestr. Pan da ni'n edrych ar lyfr yr actau, ar modd y troed o byd ar ei ben i lawr, be da ni'n gweld ydy hyder mawr ymhlith yr apostolion i gyhoeddi efengyl Iesu Grist. I ddeud, dyma y neges. Oedden nhw'n estyn Trigareth, Pedr ac Ioan yn iachau y dynau oedd yn gloff wrth y porth prydferth ar y ffordd i'r deml. Oedden nhw yn gwneud aioni, ond oedden nhw hefyd yn mynnu deud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly Pedr ac Ioan ger bron y Sanhedrin, er bod y Sanhedrin yn bobl ddysgedig, Pedr ac Ioan jyst yn bobl gyffredin, wel Ioan efallai wedi cael addysg, ond Pedr yn sicr ddim. Eto oedden nhw'n gallu cyhoeddi efengyl Iesu Grist yn hyderus. Hyder, Paul, yn sefyll i ddeud y tyrfaoedd yn Athen, yng Nghorinth yn Ephesus, am y gobaith mewn gwaredwr ddoth i farw ar groes. Neges o ffolineb i'r yngolwg cymaint. Ac eto, neges roedd Paul yn ei gyhoeddi yn glir. Ydyn ni fel eglwys yn gwneud digon i gyhoeddi gair Duw i'n gwlad ni. A sylwch i halen a goleuni. Eich goleuni, llywyrched, eich goleuni chi. Dan ni'n meddwl am Iesu Grist fel goleuni'r byd. Ac ar un olwg, mae'n gwbl gywir bod ni'n meddwl am hynny. Nid ni sydd yn newid y byd, Crist sydd yn newid y byd, yr Ysbryd Glân sydd yn newid calon y pobl, yr Ysbryd Glân a'r waith sydd yn gwneud pethau. Ond, mae Crist yn deud, chi di'r goleuni, chi di'r hale. Dwi'n aml di sôn am yn goleuni ni, fel goleuni wedi adlewyrchu. Mae'r hael yn disgleirio arna i, a mae'r gole'r hael yn disgleirio allan fel yna. Ond falle bod hwnna'n ddarlun anegonol. Dyna ni fwy fel lamp drydan mewn gwirionedd. Mae lamp drydan yn goleuo pa mae'r trydan yn llifo mewn iddi. A mae ynni'r trydan yn troi'n oleuni wedyn i lewyrchu. Felly gole'r lamp ydi o, mae gole'r trydan ydi o. A felly mae efo ni, dy ni yn lamp i'r byd, pa mae gole Crist yn llifo i mewn i ni. A'n gole ni ydi o wedyn. Ni sy'n gwneud y gweithredoedd, ni sydd yn deud y geiriau, a mae'r ysbryd yn defnyddio hynna i gyd er mwyn cyffwrdd bywydau pobl eraill. A mae hynny'n golygu, a does ddim byd yn fwy pwysig i Gymru, neu os ydych chi'n byw rhywle arall, yn Lloegr neu rhywle arall, does ddim byd yn fwy pwysig i'r man lle ydych chi yn byw, na'n bod ni mewn cysylltiad agos a'n harglwydd. I ni fod yr hyn dylen ni fod. Digon hawdd sôn am Gymru, wel beth ydyn ni angen ydy hyn, mwy o bwr di datganoli'r cynulliad, mwy o arian wedi roi ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu ar gyfer iechyd neu addys ac yn ymlaen. Digon hawdd sôn am hynny, ond yn fwy pwysig na hynny i gyd ydy yn bod ni yn bod ni beddylad i fod. Bod ni ddim yn cuddio yn golau tan Lester. Bod ni ddim yn y halen sydd wedi colli flas. Mae'n ei golygu bod rhaid i chi feithrin eich perthynas efo'r gwaredwr. Gwreiddiwch eich hunain yng ngau'r Duw. Suddwch eich gwreiddiau'n ddofn yng ngau'r Duw. Siaradwch efo Duw yn gyson mewn gweddi. Treuliwch amser efo pobl yr arglwydd, yng nghymdeithas pobl yr arglwydd, er mwyn i chi allu mynd allan wedyn, wedi'ch nerthu, wedi cael eich bendithiau, wedi cael eich ysbrydoli, wedi cael eich dysgu, wedi cael eich herio, bod Duw yn gweithio trwy chi ac yno chi. Be di angen mawr Cymru? Chi di angen mawr Cymru? Chi a fi yn bod yr hyn ddylen ni fod fel pobl yr arglwydd. Felly, am hynny, medde Iesu, bod eich goleuni chwythau lewyrchu ger bron eraill. Peidiwch eich cuddio dan ryw ffug o stengeidrwydd. Llywyrchwch. Er mwyn iddynt weld eich gweithredu da chi, ond gogonedd eich tad. Byddwch chi'n pwyntio. Byddwch chi trwy'ch dystiolaeth yn pwyntio'n gyson at un mwy na chi. Gogonedd eich tad yr hwn sydd yn nefoedd. Ac wedyn mi fydd pobl falle'n gwrando ac yn clywed y gair sydd yn dod ar bywyd iddyn nhw.